galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab qamiisa 13ka bisha agoost sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitir band iyo boga v o a somali.com efemada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aan idinkuga hayno idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah Soomaaliland oo dhibaatada maandooriyaha laga cabanayo.
dagaal badan ba-an baanu kula jirnaa, saanu xidhib jiri lahayn. ciidanka booliisku waxay qabtaan inta badan khamriga soo gelaya magaalada gacanta ku dhigaan. ayaa imika noogu daran waxa wey xashishadoo sigaar laga soo dhigay. sigaara ayaa noogu daran, taasoan imika ayna kula jira dagaal. aad iyo aad iyo aad baan markaa uga digaynaa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayna xarigga wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta ee soomaaliya iyo somaliland.
xorriyadda warbaahinta iyo madax bannaanida ah inay shaqada ay qabanayaan warbaahinta u madax bannaanaadaan oo tafatirkoodu ay noqdaan go-aame ay leeyihiin tafatirayaasha warbaahintu waa xaq dastuurka somaliland oo ku qoran xeerka saxaafadana ku hasteysan waafaqsanna dhaqamada caalamiga xuquuqulisaanka ee dastuurka somaliland ayiisan yihiin. sidaas daraaddeed xayiraadda hore loo saaray labada t v universal iyo star t v iyo ganaaxa ka dambeeyey midkoodna maaha kuwa ku dhisan qaanuun somaliland yaalla ee ay kasoo horjeedaan dastuurka siba qodobkiisa 32aad.
waxaa kale oo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo ay noo aqriso sahre ciila nuur.
laba nin oo Mareykan ayaa xabsiga loo taxaabay iyagoo dadka iibinaya dareero kiimika oo sida biliijka wax lagu maydho u eeg oo ay sheegeen in lagu daweynayo xanuunada uu ka mid yahay COVID-19. wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa baahisay in mas-uuliyiinta magaalada xeebta ah ee Santa Mara ee ku taalla Colombia ay xabsiga u taxaabeen nimankaasi oo iibinaya kiimikadaasi oo ay ku sheegeen dareere mucjiso ah oo xanuuno badan lagaga bogsanayo. labada nin ee lagu qabtay iyagoo iibinaya kiimikadan ay dadka dawada ugu sheegeen ayaa magacyadooda lagu sheegay Mark iyo Joseph Granan, waxaana la sheegay inay yihiin wiil iyo aabihii. nimankan ayaana kiimikadaasi u kala dira Colombia, Maraykanka iyo Afrika. inta la xaqiijiyey waxaa la sheegay ilaa hadda inay 7 qof oo Maraykanihi suntaasi isticmaaleen oo ay ku dhinteen. hore ayaa loo mamnuucay isticmaalka daawooyinka iyo dhiraha lagu sheego inay daweynayaan xanuunada coronaviruska ka mid yahay oo halis gelin kara caafimaadka dadka. mas-uuliyiinta laamaha cadaaladda ee dalkan Maraykanka ayaa sheegay in gobolka New Mexico laga furay xafiis u gaara dadka asal ahaan loogu yimid dhulka Maraykanka oo lagu baari doono dembiyada la xidhiidha dadka la waayey, gaar ahaana dumarka iyo hablaha yaryar, iyo sidoo kale in lagu baadho dembiyada dadka sida qarsoodiga loo dilo. xafiiskan ayaa ka mida dadaalo lagu doonayo in laga hortago waxyeelada loo geysto dadka asal ahaan Maraykanka loogu yimid, gaar ahaana dumarka iyo hablaha yaryar. waxaana guud ahaan dalka oo dhan laga sameynayaa xafiisyo dembi baariseed oo kan lamid a. waxaana xafiisyadaasi qayb ka yihiin ololaha xuquuqda haweenka oo guddi loo sameeyey kadib markii madaxweyne Donald Trump uu digreeto madaxweyne ku saxeexay. waxaa jira dembiyo waqtiyo hore dhacay oo dad la dilay amaba la waayey aanay ehelkoodu weli jawaab ku filan oo ay ku qancaan u haynin. xafiisyo kan lamid ah ayaa hore looga furay gobollada Arizona, Alaska iyo Tennessee. tareen nooca xamuulka ah ee dadka u kala qaada gobollada iyo magaalooyinka kala duwan oo ku qalibmay Scotland ayaa la sheegay inay 3 qof ku dhinteen, 6 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. booliska qaabilsan nabadgelyada waddooyinka ee dalka Britain ayaa la sheegay inay tageen goobtaasi iyagoo ay weheliyeen saraakiil baaritaan ku sameynaysay sababta shilkaasi u dhacay. waxaana la sheegay in tareenkaasi uu ka koobnaa 6 qaybood oo isku daba xidhan, waxaana uu kala safrayay magaalooyinka Aberdeen iyo Glasgow. dadkii dhaawacmay ayaa la sheegay in la geeyey goobaha caafimaadka ee deegaankaasi uu ku qalibmay tareenku ugu dhow, waxana wali socda baaritaan la xiriira sidii shilkaasi u dhacay iyo waxa sababay. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in dadyowga ku nool qaaradda Afrika ee la nool xanuunada ay ka mid yihiin HIV AIDS, malaria iyo TB du ay halis ugu jiraan in ka badan khatarta xanuunka COVID-19 uu keeni karo, maadaama oo dad badan ay waayeen dawooyinka ay qaadan jireen. Tan iyo markii uu dunida kala xiray xanuunka coronavirus, waxaa kor u kacay dadka u dhimanaya xanuuna ay awal hore muddo dheer qabeen balse ay mar kaliya waayeen dawooyinkii iyo daryeelkii la siin jiray maadaama oo lagu mashquulay xanuunka COVID-19. Dadkan ayaa badankoodu ku nool wadamada koonfurta iyo galbeedka Afrika, waxaana la sheegay in hay-ado dhowra oo ka caawin jiray bixinta daawooyin lacag la'aana ay haatan ka gaabiyeen duruufo uu keenay xanuunka coronavirus dartii. Tirada dadka u dhimanaya xanuunadaasi maleeriyada, TB-da iyo HIV-AIDS-ka ayaa la sheegay in qaaradda Afrika ay ka badan yihiin kuwa ugu dhimanaya COVID-19.
aad ay u mahadsan tahay sahre cidla oo warka caalamka inala socodsiisay. Halka aad nagala socotaanna waa v o a. aan ku bilownay xildhibaan ilhaan cumar ayaa habeen hore mar kale ku guuleysatay musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ee doorashada dhici doonta bisha noofembar ee dalkan maraykanka. ilhaan cumar ayaa hadda u muuqata inay kursigeeda xaafadda shanaad ee minnesota xajisatay. dhinaca kale waxaa isna musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ku guuleystay cumar faatax oo u tartamaya aqalka senatka ee gobolka minnesota. haddaba doorashadaasi iyo siday dadka soomaalida uga falceliyeen ayaa waxaa warbixintan ka diyaariyey wariyaheenna gobolka minnesota maxamuud mascadde.
doorashadii hore ahayd ee talaadadii lasoo dhaafay ka dhacday gobolka minnesota waxa ay soomaalida u ahayd doorasho taariikhi ah kadib markii laba qof oo soomaali ahay ay ka soo adkaadeen musharixiin la tartamaysay oo ay la galeen loolan adag. ilhaan cumar ayaa doorashada hordhaca ah ee xisbiga dimuquraadiga dhexdiisa ee xubinnimada aqalka kongareska ee maraykanka uga adkaatay musharaxa anton beltemiu. musharaxa kale ee soomaaliga ee isna guuleystay ayaa ah cumar faatax oo kursiga degmada 62 ay ku leedahay aqalka sanadkii gobolka minnesota kaga adkaaday jeff hayden oo tan iyo sanadkii 2012 kursigaasi hayay. cumar faatax oo ka tartamaya degmo ay xisbigiisu ku badan yihiin ayaa haddii uu guuleysto bisha noofembar waxa uu noqonayaa qofkii ugu horreeyay ee soomaaliya ee ku biira aqalka sanadka ee gobolka minnesota. hogaamiyaasha ajaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota ayaa soo dhoweeyey guusha labadan musharac waxa ayna ku doodayaan in natiijadii ka soo baxday doorashadii dhacday habeenkii talaadada laga bartay in codka soomaalidu uu door muhiima ka ciyaarayo doorashada gobolka minnesota, sida ay tilmaamayso haboon cabdulle oo ka tirsan ururka lagu magacaabo ayada liidis oo u ololeeya arrimaha haweenka.
waxaa laga bartay soomaalida inay soomaalida ay yihiin dad odeeya, inay soomaalida yihiin dad fahansan qofka dantooda wada, inaysan codka isa siinin qof kastoo iska soo hor istaagaan qof kastoo yiraahdo codkeena siiya, laakiinse ay fahansan yihiin, ay og yihiin qofka dantooda wada. waxaa laga bartay xaleeto aan aragnay qof inaan soomaali isku duubannahay, in siyaasadda ay ku bislaanay aanan la qaybin karin oo qofkeen markii la rabo in la istaajiyo aysan ahayn qof shaqsi ah, laakiinse ay tahay soomaali in la rabo in la istaajiyo.
walow ay ilhaan cumar doorashadii talaadada ku soo baxday haddana waxaa loolan adag ay kala kulantay musharaxa anton miltonmiyu oo sida ay sheegeen madaxda xisbiga dimuquraadiga ee gobolku taageero ka helayay gacmo ka baxsan xisbiga dhexdiisa oo lacag badanna u ururiyey si uu ilhaan uga guuleysto. loolanka ilhaan iyo anton ayaa noqday mid guud ahaanba dalka maraykanka si gooni ah isha loogu hayay, waxaase isweydiin leh maxaa kursiga ilhaan karkar ka dhigay. waa tan mar kale haboon cabdulle.
wallaahi su-aashaas waa su-aal aad muhiim u ah, saan u arkana jawaabteeda ee noqon karto oo keliya midda loo daba taagan yahay ilhaan inay tahay gabar muslim oo gabar soomaaliya, waayo haddii waxyaabo kaleeta ama qaladaad kaleeta ama dembiyaal kaleeta ay ka gashay lama soo doorteen xaleeta oo laguma soo doorteen lambarkan aad u weyn oo ka weyn labadii kaleeto ee tartanka u gashay. waxay ku wareysay ilhaan xaleeto lambar aad u weyn degmada ika laga codeeyana soomaali badan way degan tahay, laakiinse dad badanoo cadaan ayaa degan. marka aniga saan u fasirtay iyo dad badanoo aan wareystay amaan ka wada hadalana inay tahay ilhaan waxa loo daba taagayaa gabar muslima xijaab wadata.
marka laga yimaado dooda ah in ilhaan cumar ay bartilmaameed u tahay dadka nece muslimiinta iyo dadka waddankan u soo haajiray, waxaa dhinaca kale jira eedaa in xildhibaan ilhaan lafteedu ay qaaday tallaabooyin u keenay in kursigeeda weerar lagu soo qaado sida uu tilmaamayo axmed nuur ugaas oo falanqeeya arrimaha siyaasadda
waxyaabaha kale ee looga soo horjeestay waxaa ka mid ahaa in ay hadallo dhaleecaynaha ku qortay barteeda twitterka markii golaha kongareeska loo doortay shaqada ku cusbeed hadalladaas oo dad badan ay u fasirteen inay kaga soo horjeeday yuhuudda maraykanka waxaa kaloo lagu eedeeyay inay nacayb u qabtay yuhuudda maraykanka degan oo markii dambe ay raalligelin ka bixisay madaxda xisbigeeduna ay ku canaanteen arrimahaas iyo arrimo kale oo isbiirsaday oo ay ka mid yihiin loolanka adkaa ee la gashay madaxweyne trump oo siyaasadiisa ay kasoo horjeeday ayaa sidoo kale keentay in madaxweynaha iyo taageerayaashiisuba ay aad uga soo horjeestaan oo ay isku dayaan inaysan mar dambe kursiga dib ugu soo laaban hadda oo ay ka guuleysatay ninkii la tartamayay isreebka waxaan rajaynayaa in ay wax ka barato khaladaadkii hore u dhacay oo ay dib u sixi doonto
xildhibaan ilhaana cumar ayaa bisha november waxay la tartami doontaa laysi johnson oo ka soo baxay xisbiga jamhuuriga balse degmada ay matasho oo ah degmo u codaysa xisbiga dimuqraadiga ayaa la filayaa in aanay wax caqabad ah kala kulmi doonin xajinta kursigeeda dhinaca kale waxaa weli la tirinayaa codbixintii kursiga degmada lixaad ee golaha deegaanka ee magaalada minneapolis kaasi uu hore u banneeyey cabdi warsame oo kursigaasi laba kal loo doortay balse ilaa iyo hadda ma jirto cid ku guulaysatay kursigaasi oo ay ku tartamayeen 11 musharrac oo 7 ka mid ahina ay soomaali ahaayeen waxaase isugu soo baxay haatan 4 musharrac oo la kala saari doono maalinta jimcaha oo qofkii hela 50% dheeraad uu ku guulaysan doono waxaase muuqanaysa in kursigaasi uu weli kusii jiri doono gacanta soomaalida maadaama 4 musharrac ee isu soo baxday ay soomaali yihiin maxamuud sheekh axmed mascade v o a minnesota
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington somalilan waxaase soo taraya dhibaatooyinka muqaadaraadka xashiishada iyo qamriga kadib markii si weyn kor ugu kacay baryahan dambe maandooriyaha lasoo gelinayo magaalooyinka waaweyn iyadoo xilligan uu golaha wakiilada hor yaallo xeerka la dagaalanka maandooriyaha kaasoo wax kabadel lagu sameeyey warbixintan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheena qadar maxamed cakulle
mas-uuliyiinta gobolka togdheer gaar ahaana gudoomiyaha gobolka togdheer maxamed diiri iyo xayd ayaa walaac weyn ka muujiyey halis iyo dhibaato uu sheegay in bulshada gobolka ku nool gaar ahaana da'yarta ay ku hayso mukhaadaraadka noocyadiisa kala duwan gaar ahaana xashiishada gudoomiye waxa uu sheegay in ciidamada booliska iyo maamulka degmada iyo gobolka oo wada jira ay dagaal ba'an kula jiraan xakamaynta iyo sidii looga hortegi lahaa halista ay dhallinyarada mustaqbalkooda u geysanayso maandooriyahaasi xashiishada
mukhaadaraadku dagaal badan ba'an baanu kula jiraa saanu xidhib tiri lahayn ciidanka booliisku waxay qabtaan inta badan khamriga soo gelaya magaalada gacanta ku dhigaan ayaa imika noogu daran waxa wey xashiishado sigaar laga soo dhigay oo sigaara ayaa noogu daran taasoaanu imika ayna kula jira dagaal aad iyo aad iyo aad baan markaa uga digaynaa in mataqaanaa ciddii ku howlanba inay mataqaanaa faraa kala baxdo una tuuri mayno qof kasta oo aanu ku qabanno mukhaadaraadka waxay baabiinaysa waa dhallinyaradeenii waxay baabiinaysa waa dhaqankeenii waxay baabiinaysa waa diinteenii sidaa darteed waxaanu kula jiraa boliiska iyo gobolka iyo degmada oo annagoo iswada kaashannay si aanu tirtiri lahayn waayo meesha xad baa nagu dhow xadkaasay kasoo gelaysaa awl marka hore geed bay ahayd marka iyadoo bax ku duuban oo sigaar ah qof baakar sigaara marka kusoo horiso 20 mil oo xashishada dee la arki maayo laakiin waanu aad baanu ugula tacaalaa aad iyo aadna waanu ula dagaalamaynaa
dhinaca kale golaha wakiilada ee somalilan ayaa ku guda jira doodna kale xeerka maandooriyaha wax kabedel lagu sameeyey waxaana mudanayaasha aqalka wakiilada ee somalilan ay maalmaha ugu dambeeyey dood adag ka yeesheen wax kabedelka iyo kaabista lagu sameynaya xeerka maandooriyaha qaar ka mid a xildhibaanada oo ay ka mid yihiin cabdiqaadir jirdire cumar sanweyne iyo xildhibaan xuseen ismaaciil ayaa dhammaantood soo qaatay sida ay muhiim u tahay in halka lala dagaalamaya ay noqoto dadka ka ganacsada ama soo geliya magaalooyinka kala duwan ee gobollada somalilan maandooriyaha khamriga xashiishadda iyo kuwa kaleba iyagoo dhinaca kalena iftiimiyey in xeerka laftigiisa loogu talagalo sida mustaqbalka ay uga sii ballaaran karta dhibaatada iyo halista ka dhalan karta maandooriyaha noocyadiisa kala duwani
categories loo sameeyo way socotaa weli ismay taagin mar walba wax cusub baa soo baxa oo nolo loo aqoon waa la categories galaya berigiilwata ingiriisku qaadka mamnuucayay darajadii buu bedelay oo c buu ka dhigay markaa waxay noqota waxyaaba mamnuuca marka horta in categories loo sameeyo ayaa fiican oo dee xashiishada iyo cocaine isku mid maaha iyo crag wax la yidhaha way kala culusi sidaa uu ninka caadiistaha waxa loo yaqaanaa halkaa nin xanuunsanaya oo dawo u baahan gaalka hoolgaa kadragaa dhigtkaa
ولا دوية نستيشن سجارة لو دوية يسجل يكيك جرع سنة يدي لا مسمو كان أنت لقبته ولا دي تبص جريو أيام الله وعيا ولا قدوية ونحن وصنيع أيام الله عيسى دعاء السنة هنا خير حبقي لك شو قديو حوي وحن وصنيع تكين يبلي يدم بقلي مركان عليه خلاص عارو سمينتا يك جرع سجى لبلا صاحب مكعوس
ما كنت ترجل هو يقف كور إنجوري يصير هو يبي مخدرات كلام الله كير عمله هو يستور جريو عمله وعيا halkaan waxa ku dareenaa waa in uu qofku ka warhayaa waxa gurigiisa la keenayo hadii waraanka ama raabtiga oo laga ama uu ebar uu la soo gaarsiiyo mukhadaraad oo guriga dhigto waxay la tahay aalad ogeyn dembi gobol muayo ay la tahay adiga ayaan jeedaa qofka ka ganacsada ebar qofka ka ganacsada adduunku wuxuu la dagaalamaa qofka garacsada mukhadaraadka qofka shitiidka maraya ee cabaya xajidada ama qaadanaya kiniinka taramilka faramiin la yidhaahdo ama wadaba noqoto way kala dambi badan yihiin isku dambi maaha marka waa in la kala saara qofkii baashan keeniyay soo dejinayay waayo qof lacag la unba waxaan samayn karaa ama diyaarada ku keero oo markaba ku keero ama gaadhaha ku keero ama dabeer ku keero ee qofkii baashan soo rurayay iyo qofkii cabayay suuqa joogay ee caadiystaha inay isku dambi noqdaan waa halkaana waxaa soo jeedin lahaa in labadaa sharciya la kala saaro
in xagga shareecada islaamka ay noqoto ciqaabto sida jeedalkaas oo kale marka la arko dadku nin la jeedlayo oo suuqa lagu jeedlayo oo lagu soo xoobay waa laga aad iyo aad baa qalbiga dadku uga baqanaya waxaas oo kale sacuudigu ninkii wax dila ayaa maxkamada ku hesho waa walakum fi lqisaasi xayaat dadoo wax ku barta wey noloshiina ku jirta xagga shareecadu ay intii shareecada meesha ku jirta ciqaab iyaan min laga tegin halagu qaado sidaa uu sheegay clarificationka uu bixiyey ee ah ma garanaysaa xagga ciqaabaha ah taana waa ku taageersanahay ma gaari ha noqoto ama si kale ha noqoto aad iyo aad baan ugu taageersanahay waa waxaan meesha ku ool waxaan ku soo gabagabaynayaa inta badan xagga shareecadaha laysu badiyo sida xeerarka inoo yaalla ee kufsiga iyo waxaan inagu hooska galanaya aynu xagga shareecada mooyaane xag maaragtay ibnu aadamka waxaa ka wanaagsan xaggan ilaahay soo dejiyey
sidoo kale madaxweynaha somaliland musabixi cabdi ayaa dhowaan ka hadlay maruu meel fagaaraha ka hadlayay halista ay somaliland dhallinyaradeeda iyo qaybaheeda bulshada kala duwan ku hayso xashiishadda iyo khamriguba waxaana madaxweynuhu uu sheegay in aanay ciidamada booliisku ku filnayn la dagaalanka mukhaadaraadka kala duwan ee lasoo gelinaya somalilan khadar maxamed cakule v o a hargeysa
haatanna kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa falastiin axmed iimaan
inaad noqoto wariyo ku nool soomaaliya kana howlgala ma ahan wax sahlan waana culays joogto ah iyo weliba in mararka qaar ay adkaato inaad tabiso dhacdooyinka runta ah xariga wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta oo shaqada laga joojiyo waxay ahayd mid aanan marna hoos u soo dhacaynin taasina waxay sii xoojisay walaaca laga qabo sida xog dhab ah looga heli karo dhacdooyinka maalin walba ka dhaca soomaaliya haddii aynu eegno toddobaadyadii dhowaa oo keliya waxaa muqdisho xabsiga laga sii daayay wariye maxamed cabdiwahaab nuur abuuja xariggiisa waxaa ka dambeeya hay-adaha amniga iyo nabad sugidda waxaana dacwadiisa qaadaysa maxkamadda ciidamada mana cadda sida qof wariye ah oo ugu dhammaaday in dacwadiisu ay gaarto maxkamadda ciidamada qalabka sida taasina waa astaan lagu yaqaano meelaha ay ka jiraan maamulada kiligood taliska ah sidoo kale waxaa xukun lix bilood oo xariga laga cafiyey wariye cabdicasiis gurbiye oo ahaa tifaftiraha warbaahinta goobjoog ee magaalada muqdisho oo dhowr bilood ay dacwad ku socotay wariye cabdicasiis gurbiye ayaa v o ed weydiisay sida uu u dareemayo in xirfadiisa wariyenimo iyo xogtabin lagu xiro
walaal saxafinimadu dembi ma aha anigoo ka ambaqaadaya aqoontayda la xiriirta xagga saxaafadda waajibka iga saaran inaan u adeego shacabka soomaaliyeed oo aan canshuurtooda wax ku soo bartay aaminaad aan aaminay in dalkani uu yahay dal dimuqraadi ah oo laga soo gudbay xilligii keligii talisnimada, in saxaafadda Soomaaliyeed ay ka gudubto waxa dhacay keliya inay ka hadasho un oo la gaaray xilligii laga hadli lahaa sababta. Arrimahaas oo dhan marka aan kuusoo sheegay ayaa waxay keentay inaan bilaabo isla xisaabtan ku saabsan hay-adaha kala duwan iyo qaabka ay u shaqeeyaan, haddii ahaaleed amniga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyo adeega ay shacabka Soomaaliyeed ay siiyaan. Dowladdana iguma horeyso isla xisaabtan ee waxaan horey ula xisaabtami jiray maamuladii kala duwanaa ee dalkan soo maray. Laakiin markii hadda aan bilaabay inaan ka hadlo COVID-19 iyo saameyntiisa iyo sida ay xukuumaddu uga jawaabtay, ayaa waxaa muuqata in la dhibsaday. Intaa keliya ma ahan in la dhibsaday weliba anigii la ii xiro.
Marka laga soo tago xariga iyo cagajugleynta wariyaasha ay la kulmaan, sidoo kale waxaa u dheer khatarta ay kala kulmaan magaalada ay wararka ka dhex raadiyaan qaraxyada ka dhaca magaalada iyo weliba kooxaha argagixisada oo bartilmaameedsada wariyaasha. Wariyaasha ayaa kadib marka la sii daayo waxaa mararka qaar ay la kulmaan cabsigelin, sidoo kalena eheladooda ayaa culays ku saaray inay ka fogaadaan wararka lagu bartilmaameedsan karo taasoo ah wararka dhabta ah, waxaana taasi culays ku noqonaysaa wariyuhu inuu warar hufan bulshada usoo tabiyo. Wariye Gurbiya ayaan weydiiyey sida xarigiisa u saameeyey shaqadiisii wariyanimo.
Saameyn waa uu ku yeeshay xariggii xagga shaqadeyda oo Abriil markii la ii xiray maalmo kadib waa tii damaanad laygu soo daayey. Damaanada shuruudaha la socday waxaa ka mid ahaa inaanan wax ka qori karin saddex arrin oo kala ah: 1, kiiska; 2, arrimo dhaleeceyn ama isla xisaabtan la xiriira xagga xukuumadda; iyo 3, oo ah COVID-19. Marka taasi ay dhacday kadib waxaan ruqsad ka qaatay ama ay fasax isiiyey xarunta aan ka shaqeeyo ee goobjoog. 4 bil ee lasoo dhaafay wax haba yaraatee aan qorayay ama shaqo aan ka qabanayay xagga saxaafadda ma ay jirin oo xaafadda ayaan iska joogay. Hadda oo aan kala dhammaanay maxkamadeyntii iyo arrimihii la xiriiray kiiskeygii oo aan xor ahay magaaladan aan joogo, kuma dhiiran karo sidii hore inaan isla xisaabtankii sii wado oo aan shacabka u adeego oo aan wax walba su-aal ka keeno, waayo waxaan aaminsanahay in xukuumadda hadda jirta aanay dulqaad u lahayn xorriyadda hadalka iyo guud ahaan saxaafadda oo si fudud haddana mar kale la isoo bartilmaameedsan karo. Marka arintaas aad iyo aad ayaan walwal uga qabaa.
Maxamed Ibraahim Macalimu oo ah xogeyaha guud ee ururka wariyaasha FISOCH ayaa isna sharxaya xariga wariyaashan iyo sida ay u saameynayso howlahoodii warbaahineed.
Runtii wariyaashan waxay u saameysay markay timaado xuquuqdoodii shaqsiga ahayd iyo weliba tii shaqadoodii si weyn, sababtoo ah waxay ahaayeen wariyaal madax bannaan oo shaqaysanaya iyagoo aan maaragtay loo marin sifo sharci, ayaa maaragtay layska xiray abuuja. Waxa uu xirnaa muddo 5 bilood ah iyadoo aan wax maxkamada lasoo taagin. In badan baan qaylinayna waxa lahay ninkaha la sii daayo, haddii dacwada loo haysto dacwadiisa ha la keeno. Laakiin waqti dheera la iska xirtay. Intaas marka waxay ahayd sharci darro, waa lasoo sii daayay qofkii wax maaragtay waxa la yiri dambi ma lihid maxkamada la saaray. Maxkamadii ciidamada waxay tiri ninkaa wax dambi u leeyahay haba yaraatee, maal waxay lagu soo eedeeyna haba yaraatee ma jiraan. Marka waxaad gar kartaa xataa qofka haddii meel sharci ka jira ay ahaan lahayd Soomaaliya oo meel sharcigu shaqaynaya ahaan lahayd, qofka 5 bilood iska xirnaa ee waxaan maxkamada lasoo taagin wuxuu yeelan lahaa magdhow, wax haba yaraatee ma jirto, iska baxa lagu leeyahay. Qofkii marka waxay ku abuureysaa cabsi, waxay ku abuureysaa saameyn kale, xitaa inuu qaarkood wariyaal badana waxay sameeyeen qaarkood inay ka tagaan Soomaaliya. Hadda
inta badan waxaa wariyaasha soo eedeeya hay-adaha ammaanka, mararka qaarna hay-adda nabad sugidda, waxaana lala xiriiriyaa falal amni darro taasoo la mid ah tabta ay adeegsadaan maamulada aan dimuqraadiga ahayn ee xukunka awoodda ku haysta, waxaana inta badan wariyaasha loo adeegsadaa sharciyo adag oo ku qoran xeerka ciqaabta. Maxamed Ibraahim Macalimo ayaa ka waramaya halka ay ku dambeysay ballanqaadkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ahaa inaan wariyaasha loo adeegsan doonin xeerka ciqaabta.
waa dhab in madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo uu bishii may kasoo gudubnay maalintii xorriyadda saxaafadda uu ku dhawaaqay in wariyaasha aan la saari doonin oo loo cuskan doonin maaragtay xeerarkan hadda ciqaabta soomaaliyeed oo ah xeerar aada u hore oo 64 soomaaliya ay samaysatay. Runtii rajadaasi markii uu soo baxday wax weyn ayaa warbaahintu ay ka rajaynaysay. Waxaan rajaynaynay in taa ay hirgelayso, laakiin nasiib darro waxaan aragnay in hadda labadii wariyaal soo dhaafay arrintii la xiriirtay wariye Abuja iyo sidoo kale wariyihii kale ee ka horreeyey Asna Cabdicasiis Gurbiya kiiskiisa lasoo afjaray, Asna afar bilood socday, in intaba loo adeegsanayo qodobo ku qoran xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Marka haba yaraatee ma jiraan wax ka suuragalay qodobadii welina waxaa wariyaasha loo adeegsada xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Waxaana rajaynaynaa in ku celcelinaynaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka dhabayso oo madaxda Soomaaliyeed ay ka dhabeeyaan hadalkoodii ahaa inaan wariyaasha loo adeegsanin xeerka ciqaabta ah.
Wariyaashan waxaa marka la sii daynayo mararka qaar lagu adkeeyaa in aysan ka hadli karin xarigooda iyo xabsiga ay ku jireen, waxaanad arkaysaa in mararka qaar cabsi ay ka qabaan in daroonkooda iyo wixii ay soo mareen ay ka hadlaan wariyaasha xabsiyada marka laga soo daayo. Wariyaal badan oo ku naaloonaya xorriyadda sharciga iyo dastuurka uu siinayo meelaha qaar ee dunida ay dimuqraadiyaddu ka jirto ayaa ka cawda miisaanka iyo khatarta ay kala kulmaan howlahooda, balqiyaas waxa ay mutaan wariyaal ka howlgalaya dal Soomaaliya oo kale ah. Wariye Cabdicasiis Gurbiya ayaan weydiiyey halka uu jeclaan lahaa iyo xaaladda uu door bidi lahaa inuu wariyo ku noqdo.
Xaaladda aan doonayay inaan ku shaqeeyo waa xaalad jirtay 1400 oo sano ka hor oo Cumar bin Khadaab oo Amiirul Mu'miniin ahaa lagula dhagayay go'iisa oo aanu dadka xiri jirin, masaafuri jirin, bahdili jirin. Waa xaalad aan doonayay in dalkan ay ka hirgasho dimuqraadiyad oo lala xisaabtami karo madaxda markaasi talada haysa, loona arkayo inay tahay waajib. Waxaan doonayaa in ay ka hirgasho dalkani saxaafad mas-uula oo cid walba la xisaabtanta oo shacabka Soomaaliyeed indho u noqota oo tusta waxyaabaha xun islamarkaana laga cabsado oo aan sharuur qaadan ummadda Soomaaliyeedna habeen iyo maalin u shaqeyso. Marka xaaladaasi waa inay la socotaa cabsi la-aan. Marka hadda xaaladda aan ku sugannahay waa xaalad cabsi gelina oo la doonayo saxaafadda in loo adeegsado lagu soo maleegayo kiisas siyaasadeysan, lagu adeegsanayo hay-adihii kala duwanaa ee dowladda. Marka xaaladan ma aha xaalad runtii aad iyo aad aan jeclaan lahaa inaan ku shaqeeyo ama qof saxafi ah uu ku shaqeeyo.
Dhanka kale, Soomaaliland ayaa ka mid a meelaha wariyaasha iyo hay-adaha warbaahintuba ay culaysyada kala kulmayaan. Dhammaadkii bishii Juun waxay ciidamada booliska Soomaaliland ay galeen xarumaha telefishinada Star TV iyo Universal, iyagoo shaqaalihiina ku amray inay meesha isaga tagaan, waxaana gebi ahaanba ay joojiyeen howlihii warbaahineed ee telefishinadaasi. Sidoo kale waxaa lagala noqday ruqsadii ay ku shaqaynayeen xarumahaasi warbaahineed ee gudaha Soomaaliland. Hay-adda u dooda wariyaasha ee CPJ ayaa qoraal ay soo saartay ugu sheegtay maamulka Soomaaliland inay dib u furaan xarumahaasi islamarkaana ay u ogolaadaan in wariyaashu ay u shaqeeyaan si aan faragelin ku jirin. Ma aha markii koowaad ee mas-uuliyiinta Soomaaliland ay xiraan warbaahinta madaxa bannaan. Sidoo kalena waxaa bartamihii bishii ina dhaaftay ee Julaay lagu xiray magaalada Hargeysa madaxii telefishinka Astan TV Cabdimanaan Yuusuf Axmed Maxamed Jaamac waxa uu ka mid yahay milkiilayaasha warbaahinta Astan isagoo ku sugan dalka India ayaan weydiiyey sababta uu isleeyahay waa loo xiray agaasimaha telefishinka Astan.
Falastiin walaal, telefishinku wuu shaqeynayaa, laakiin Jeermanka shirkadda injineer Cabdimanaan 17-kii bisha aynu soo dhaafnay ayaa ciidanka nabisgudu ay ka qabteen hoteelka Damal, kabacdina muddo bay hayeen waxayna usoo gudbiyeen xarunta CID-da. Halkaasuu ku xidhan yahay caawa 26 cashe u tahay. Ilaa haddana nalama sheegin sababta uu u xidhan yahay. Ehelkiisa iyo maamulka shirkadda iyo ururka saxafiyiinta oo isku dayay inay ogaadaan may helin jawaab rasmi ah. Laba jeer maxkamadda la geeyey, rumaan baa loo soo jiray. Hay-adaha quseyso aadaan ugu dadaalay inaan ogaano sababta uu injineer Cabdimanaan u xidhan yahay, noomana sheegin. Waxaan dareemaynaa haddaan nahay maamul ahaan in Cabdimanaan sifa aan fiicnayn loo qabtay, sifa aan fiicnayn u xidhan yahay, sifa aan sharciga dalka waafaqsanayn uu xidhan yahay isagoo ahaa dadka maalgashiga ku sameeyay dalka gaar ahaan shirkadda Astana oo dad muwaadiniin reer Soomaaliyeen iyo dad kale oo Soomaaliyeed ay maalgasteen hantidooda geliyeen dhaqaalahooda geliyeen
inta badan xariga wariyasha iyo xarumaha warbaahinta ayaa loo maray sharciga iyo dastuurka u yaala Soomaaliya iyo kan Soomaaliland wasiirka warfaafinta Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore oo gursi horeysay VOA-da u warramay ayaa isagoo ka jawaabay su'aal ku aadanay in xarigiisu yahay mid aan sharciga ku fadhiin dastuurkana ka hor imanaya waxa uu yiri
horta marka ugu horeysa laysanka siinaya maxkamadda igmasi aan mis xeeralayna masi wasaaradda ayaa siisa laysan uu mihnada saxaafadda ugu shaqaysan karo wasaaraddu hadday ku qanci weydo iyadoo raacaysa la talinteeda iyo amaawirteeda sharcigana dhowris hadday ku qanci weydo oo uu kow ka yahay shuruucda qaranka u yaal iyo heshiisyadii aanu la galay ee hoosaadyada oo ahaa 1234 oo qoran oo iyaguna ogyihiin annaguna aan ogna hadday kuwa kuwa kamida ka baxaan xaqa baanu leeyahay wasaaradda warfaafintu xaqa bay u leedahay inay ka laasho liisanka ee horoosis meel maxkamaddu ku siisay iyo meel ay noogu yeedhayna ma jirto
maxkamaddu taale magaalada Hargeysa ayaa dhawaan ku xukuntay telefishinada Universal iyo Star ganaax lacageed hay'adaha xuquuqda aadanaha iyo kuwa u dooda wariyasha ayaa talaabada ay Soomaaliland ku ganaaxday xarumahaasi warbaahineed ku tilmaantay mid aan sal ku lahayn dastuurka Soomaaliland iyo xeerarka caalamiga ah sida uu sharxayo Guuleed Axmed Jaamac oo ah sharciyaqaan kan u mid ah dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha ee Soomaaliland
xurriyadda warbaahinta iyo madaxbanaanida ah inay shaqada ay qabanayaan warbaahintu u madaxbanaanadaan oo tafatirkoodu ay noqdaan go'aamo ay leeyihiin tafatirayaasha warbaahintu waa xaq dastuurka Soomaaliland ku qoran xeerka saxaafadda ku hasteysan waafaqsan dhaqamada caalamiga ah xuquuqul insaanka ee dastuurka Soomaaliland ay yeesheen sidaas daradeed xayiraad hore loo saaray labada TV Universal iyo Star TV iyo ganaax ka dambeeyay midkoodna ma aha kuwa ku dhisan qaanuun Soomaaliland u yaala ee uu ka soo horjeedaan dastuurka sida qodobkiisa 32 sidoo kale waxaanay waafaqsanayn qodobka 37 dastuurka Soomaaliland oo awooday waaxaha dawladda kala qaranka kala soocaya waaxda fulinta ee wasaaradda faafinta ka tirsan tahay inay awood u maleh inay soo saarto ganaax oo ah ciqaab u gaar ah soo xugideedu ee kasoorka Soomaaliland sidaas daraadeed baanay ganaax la saaray labada warbaahinood iyo xayiraadii hore u saaray Tony aanay markii hore ahayn kuwa waafaqsan dastuurka mar labaadkana ay yihiin kuwo caburin ku noqonayay waxyeelo warbaahinta way warbaahinta marka la xulmo ah oo kaliya cid dibta ku noqonaysa soo gaarisay isla warbaahintaasi waxay kaloo soo gaarisay warbaahinta kale oo ka baqanaya in wixii ku dhacay warbaahinta hore ay ku dhacdo taasina waxay si dadban u keenaysaa iyagu isfaafreeban
kasoo koobay warbaahintoodu dhaxaad u tahay xurriyadda hadalka iyo dimuqraadiyadda waxa sidoo kale qayb ay ka yihiin shaqo abuurka dalka waxana ka shaqeeya boqolaal shaqaalaha oo qoysaskooda ka biila dhaqaalaha ay ka helaan hay'adahan warbaahineed oo u badan kuwa ganacsi Axmed Maxamed Jaamac oo kamid ah maalgashadayaasha warbaahinta Astaan ayaa weydiiyey muhiimadda shaqadooda ay u lahayd bulshada Soomaaliland
waanta muhiimad weyn ayay u leedahay shaqada aanu ka hayno Soomaaliland maadaama aan nahay shirkadaha ugu waaweyn ee maanta sameeyay shaqo abuurka in ka badan 120 qof oo reer Soomaaliland ayaa shirkadan u soo shaqo taga kuwa si dadban uga shaqeeya oo ah shaqo tambareerina iyo kuwa shaqala joogta ah sidoo kale dad reer Soomaaliland ayaa shirkada maalgashtayaal waxayna u hureen maalkoodii iyo hantidoodii waxay sidoo kale Astaan ay ku soo kordhisay warbaahinta Soomaaliland adeegyo cusub oo ah sidii loo soo noolayn lahaa fanka iyo suugaanta arrimaha sportska caafimaadka iyo arrimaha bulshada quseeya iyadoo Astaan ay xoog inta badan saartay inay soo celiso waxyaalo badan oo maanta warbaahinta Soomaaliyeed ka maqnaa
xariga wariyasha iyo xarumaha warbaahinta ayaa inta badan ku qotoma sharciyo uu isticmaali jiray nidaamkii militariga ee Maxamed Siyaad Barre ee ka talinaya Soomaaliya 30 sano ka hor markaasoo ahayd in hay'adaha nabad sugidda iyo ciidamada sida militariga u tababaran ay u soo xiri jireen guryahaana ugu dhici jireen dadka lagu eedeeyo inay qabaan afkaar ka duwan tan dawladda markaasii jirtay waxaana inta badan wariyasha hadda la xiraya lagu soo eedeeyaa falal amniga ka dhan ah qalqalgelin dalka iyo halku dhigyo ay adeegsadaan maamulada kaligood taliska inkastoo maamulada falalkan geysanaya ay yihiin kuwa la soo doortay dhageystayaal waxaan naga xasuusinay inaynu isku dayna inaanu la xiriirno mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaana wasaaradda warfaafinta sidoo kalena waxaanu isku daynay inaanu la xiriirno mas-uuliyiinta somalilan si aynu arrimahan u dambeeyey ee xariga wariyayaasha iyo xarumaha warbaahinta aanu wax uga weydiino balse nooma aanay suuragelin marka ugu horeysa ay noo suuragasho ayaanu idin soo gudbin doonaa fakarkooda arrintan la xiriira intaa ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan
aad bay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo barnaamijka bandhiga v o a inala socodsiisay
dhegeystayaal markana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinteenna dooda gaaban maalmo kooban ayaa ka harsan muddo sharciyeedka xubnaha baarlamanka maamul goboleedka hirshabeelle ilaa waqtigan ma muuqdo dhaqdhaqaaq lagu soo xulayo xildhibaanadii beddeli lahaa kuwa hadda jira haddaba ma waxaa jira qorshe waqtiga lagu kordhinayo mise farsamooyin kale oo ay ku sii joogi karaan xildhibaanada hadda shaqaynaya waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cabdi muumin cilmi cabdixiish guddoomiyihii hore ee degmada maxaas ee gobolka hiiraan iyo cigaal cabdulla cilmi oo falanqeeya siyaasadda hirshabeelle waxaa hadalka ku hormaraya ekis guddoomiye cabdixiish
baarlamaanka hirshabeelle sebtembar kowdeeda ayaa la rabaa in lasoo xulo mana muuqato hadadiilo ama dhaqdhaqaaq ka socdo dowlad goboleedka hirshabeelle oo weli laguma dhawaaqin guddigii technical committee-ga ahaa ama guddigii farsamada aada iyo aad ayaan maaragtay annagu ugu walaacsannahay shacabka reer hirshabeelle waxaanan cabsi xoog le ka qabnaa haddaynan dowladda federaalku aynan usha dhexda qaban in hirshabeelle ay samayso extension muddo kororsi wax la yihaahdo waana ayaan daro in hirshabeelle oo la ogyahay afartii sano ay maamulka aheeday oo shaqaynaysa magac moogiye wax kaleetoodo ma saba inaan laga hayn
cabdi waa maadsan tahay waxqabadkeeda mar kalan ka hadli doonaa cigaal adigana
suu sheegay saaxiibkay cabdixiish hirshabeelle waqtigeedii wuu dhammaaday sax weyaan balse ma muuqato ifafaalihii lagu soo xuli lahaa baarlamaan cusub amaba system cusub oo hirshabeelle cusub sababtoo ah siyaasadda soomaaliya ayaanba ahayn mid fadhiso aan deganayn wadankana ra-iisul wasaare malahan waa ogtahay madaxweynuhu iyo baarlamaankaba waxaa laga sugaa madaxweynuhu inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub baarlamaankan ay ansixiyaan sidoo kale xukuumad cusub ra-iisul wasaarehaas uu soo magacaabo ama uu soo dhiso kadib unbaa la ogaan karaa dalka meeshuu u socdo iyo in baarlamaan cusub in la dhiso marka waxaa diidayaba barnaamijkan jiro iyo siyaasadan ah mid aan fadhinin haddii marka dowlad cusub la samaynayo dowladda federaalka ay qeyb weyn ka qaadato dhismaha hirshabeellada saa ognahaba maamul goboleedyada dhanba keligood isma dhisaan waxaa dhisa dowladda federaalka dowladda federaalkaanba dhisnaynba xukuumaddii
waa mahadsantaha cigaal cabdixiish waa maqlaysaa cigaal wuxuu leeyahay waddanka ra-iisul wasaare ma lahan dowladdii dhexe oo laga rabay in maamulkaasi dhismihiisa ay ku lug yeelato haddii ay meesha ka maqan tahay ma ahan in la dhiso iyadoo aanan dowladda waxba laga hayn
runtii horta dhisitaan maamul goboleed iyo prime minister wax isku xiray iyo wax shaqo ah oo isku leeyihiin ma jirto sida la ogyahay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa shaqadeedu tahay in ay soo samayso guddiga doorashooyinka dabcan wasaaradana wasaarad kastana qofkii joogay ayaa sii hayo oo sii wado teeda kaleetooda dalku wuxuu leeyahay ra-iisul wasaare si ku meel gaara madaxweynuhu uu u magcaabay markiisii horena ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeen oo howlaha dowladda federaalka ama xukuumadda sii daadihiyo oo la arkayay in intaasoo hindiisa sharciyeed uu soo maaragtay saaray oo dee doogneeday marka taasi justification ma noqonayso waxaa loo baahan yahay hirshabeelle dhisitaankeeda in la dedejiyo shacabkuna saasay kalsooni ku qabaan mana islihi in maaragtay wax caqabada ay ku keeni karto tan hirshabeelle dhisitaankeeda iyo in la howlgalana waa mid aada bulshada soomaaliyeed isha ugu hayso weliba dadka qaar waxay leeyihiin dowladda federaalku siday ula macaamisho hirshabeelle inay waqti ugu darto iyo in ay soo dedejiso doorashadeedii waxay tusaale u tahay dowladda weyn ee soo socota.
Ciqaal, haddii aanan waqtigan dowladdii dhexe ayaa wax ka kala dhiman yihiin dhismaheedii, haddii aanan taa la helin maxay tahay wax la fili karo inay yimaadaan?
Haddii Hir Shabeelle in la dhiso laga maarmaan ay tahay, waxaa laga maarmaan noqonaysa in la dhiso xukuumaddii Prime Ministerkii ra-iisul wasaaraha kadib uu soo magacaabo golihiisa wasiirada. Ugu horreyn waa inuu soo magacaabo horta ra-iisul wasaaruhu la magacaabi doono wasiirka arrimaha gudaha. Wasiirka arrimaha gudahaasa waxaa laga rabaa in uu dhiso Hir Shabeelle, sababtoo ah hadda wasiirka arrimaha gudahada joogo Sashitembo uu saaxiibkii u sheegay waa kumilgaar. Wax kumilgaarna waxma dhisi karaan, ayaga ayaaba ah kumilgaar. Dowladdan waqtigeeda unbaa dhammaaday mooyaane, ma ahan dowlad kumilgaar loo magacaabay Hir Shabeellada. Hir Shabeelle marka haddii la dhisayo waa in ay soo dhistaa xukuumad haysata dhiline ama xukuumad adag ama xukuumad awood leh. Marka haddii Hir Shabeelle waxaa laga maarmaan ah aad dhahday in ay dhisto xukuumada hadda joogto. Xukuumada hadda joogto budgetkii iyo programkii Hir Shabeelle lagu dhisi lahaa looma ogola saxiixda bangiga inay ka bixiyaan, sababtoo ah waqtigooda waa dhammaaday. Waxaa la sugayaa in xukuumaddan ay bedesho xukuumad kale dhowaan waqtiga soo socda. Waxaa leeyahay caawimo madaxweynuhu magacaabi doona ama sadaba waa wax dhagaha lagu haay waaye ama la wada sugayo. Iyadoo waxaa la wada sugayaa marka haddii adhahda qolooyinkan hadda joogo kumilgaarka ah hadhisaan Hir Shabeelle cusub, maxaa la fili karaa wax kumilgaar ah? Wax sax ma dhisi karaan? Horta naftinkaaga su-aashaas ina dib isku noqoto isweydiisa aaday u fiicnaan lahayd. Mideeda kale waxaa la fili karaa marka haddii xukuumadda aysan dhisneen, dowladda federaalka siyaasadeeda aysan deganeen, iyada naftikeeda waqtiga uu ka dhammaaday dowladda federaalka aysan habooneen in Hir Shabeelle hadda ay guda gasho iyadoo waqtiga uu ka dhammaaday, laga sugayo ra-iisul wasaare soo magacaawdo, laga sugayo xukuumad cusub la helo, laga sugayo baarlamaanka inay ansixiyaan waxyaabahaasoo kale wax oo fog iyagoo laga fikiraya. Ma isdhihi karno ama malihi shaksiyan ma aaminsani in Hir Shabeelle hadda la gudageli karo, sababtoo ah Hir Shabeelle wax hadda joog waa xildhibaano oo haysta dayline kama badna oo keliya waqtigooda inuu ka dhacay. Waxay leeyihiin madaxweyne ku xigeen, baarlamaan dhisan, xukuumaddaas waxay sugayaan xukuumad cusub inta laga helayo dowladda federaalka. Siyaasadda dowladda federaalka ay ka degaysa kadib haddii laysla garto Hir Shabeelle, markaasaa la dhisayaa. Haddii laysla garto in la gudagalo iyadoo xukuumaddii ay wada dhisan tahay, dowladdii laamaheedii fulinta ay dhammaystirihiin, haddii laysla garto waqti looma hayo dowladdii federaalka teediyaan dhowba oo la sugayay in 4 bilood 3 bilood kadib la gudagalo dhismaha dowladda federaalka. Haddii laysla garto marka taa ayaa adag oo Soomaaliya oo dhan ay wax iskugu wada leeyihiin. Taa ayaa micni dhisadeeda aad ay u adkaanaysaa taas hal dhiso.
Wamaasanta Ciqaal, Cabdixiish waxaa tiri waa in la dedejiyaa dhismaha baarlamaanka cusub ee Hir Shabeelle haddii la waayo ama sida hadda waxay u socdaan, maxaa la fili karaa?
In baarlamaankii labaad dowlad goboleedka Hir Shabeelle ama dowladdii labaad Hir Shabeelle la dhisi waayo oo ay dhacdo ku darsasho ama waqti in loo kordhiyo, waxaa la filan karaa oo keliya waxay tahay in dhibaatada socota oo ay sii socoto, in suuqyada magaalada dadka lagu laayo, in jidadka dadka shacabka lagu dhibaateeyo, in wadooyinku ay sii kala xirnaadaan, in mashaariic walba oo gobolka soo galayso ama labada gobol soo galayso lagu doodo in akoonkeena lagu soo rido maahe meel kale talaba marsiinayo oo tikaate ay noqoto, in dal ama gobol ama degmo aan mashaariicdii lageeyo laga dhisi karin haddaan annagu reer hebel nahay ama qoladaas noocaas ah haddaan nahay meel hebel annaga ka horeyna la yiraahdo ay bahasho isku xirnaato go-aan qaadashana la waayo, taas ayaa maaragtay dhacayso. Marka waxaan rajaynayaa in aada loo buubsii doono dhismaha Hir Shabeelle.
Maamaasanta Cabdixiis, waxaa sheegaysa kulli annaga war umahayna ciyaal ka waran warka Xiish.
Xiish saaxiibkay waxa uu sheegay asigaa micnihii laga rabaa wixii dhici doonan Allahu aclam, ilaah unbaa garan karo. Hir Shabeelle haddii la dhisi waayo shaksiyan ma aaminsan inay wax dhici karaan, sababtoo ah sistemka dadka hadda maamulo sida unbay u sii maamulayaan ilaa laga helo dad bedelo oo ay ku wareejiyaan shaqadii hadda ay hayeen, ilaa laga helo dad xilki hadda la haayo kala wareega dadka hadda haayo, wax isbedelaya ma jiraan. Shaqadii sida unbay u sii soconaysaa, madaxdii waa madaxdii, maamul goboleedadii gudoomiyaasha gobolada sida gudoomiyaal u noqonayaan, heer degmo maamulka sidii unbuu dhisnaanayaa, wasaaradii sidii u shaqeynayaan, sababtoo ah maba jirtaba micnihii kalsoonidan lagalama noqonin. Waqtigoogii micnihii hadhamaadee dad waqtigii bedeli lahaa in la helo وقصد مرول بو سيد معيني شغلة وصعدت
وما سنتها نكلي رادو حيش وقدم بين محاس لهذا هير شبه المدودة جرتي وإيقابتي ولغو حسوسان دونا مد الصوص صعدتنا لديه كرا ماشي حكا مغادو
تاس انتان انجلين ولالكي عقال وركيسا وريق الرعي واحد عكراهو إنا جيران أمالي ما يوري وحي لوغي هاينا إن إندها مرة لغا سارتاهو موناك سنة وحاد أكتهين ay durus sidii loo dilay magaalada Baladweyne oo maamulka hadda jira Hirshabeelle wakiil ugu ah gobolka Hiiraan oo san hal mar hata heer degme iyo heer gobol iyo maayir magaalo intaba inaan u tacsiyeen waxaad ogtihiin in laba habeen waqti ayna ka soo wareegan la dilay gudoomiye ku xigeen xaafad oo maamulkana sidaas lamida halkii lagu dilayna aysan tigin ubadkii iyo ilmihi uu ka gariyooday inay san tigin Allah uu naxariisana hal mar aynan afkooda ka soo bixin marka de markaan u gudbo gobolka Shabeellada Dhexe ee dhexal dhimaana waxa laga la degay wadada u dhaxeyso Muqdisho iyo Jowhar oo meedkiisa lacag la dul dhigay waxa kale toodo la diray 8 qof oo dhalinyaro ah oo jaamiciin ah oo u shaqeynaya hay'ad la yiraahdo Samsung Foundation oo dalka wax badan ku soo kordhin laha waxa intaas ka sii daran aanigan kula hadlayo nin adeerkay u dhalay oo de ganacsada aha ay al shabaab dileen si arxan darro ah u dileen meedkiisi in la soo qaado ayay diideen waxa laga toogtoogay in bal meedkii la aaso markii on golaadeen waxa loo soo qaaday karfan nin muslim ah oo salaadiisa dukado oo islaamuhu aha oo Soomaali ah oo muwaadin Soomaaliyeed ah waxay u diideen in karfan la geliyo number 1 waxay u diideen in janaaza lagu dukado number 2 waxay u diideen in eelka godka loo leexiyo number 3 intaasna mas'uuliyadeedu waxay saaran tahay shakhsigaas ama dadkaas Hirshabeelle ku waxyeeloobayo dhibaato ay ku gaareeyso madaxda Hirshabeelle ayaa mas'uuliyadeedu saaran tahay waxaas iyo wax ka badan ayaa dhacay hormarkii dalka la diiday shacabka reer Hirshabeellana uma sii dul qaadan karaan in hal maalin Allah ka dhige ay ku darsadaan waxaan u mahadcelinayaa ciid waliba oo ka soo horjeeda arinkaas sida warbixinta aan ku haayo ama siyaasadda hoose aan ku haayo oo koowka yaa madaxweynaha ku xogeynka Hirshabeelle ee diidan in waqti loogu daray Hirshabeelle
waa maasantahay hay
agal waxa uu ka hadlayo dhanba waa wax minihi Hirshabeelle iyo dhamaan maamul goboleedada ka dhaco Soomaaliya dhan ka dhaco waa wax soo jireen aha oo dad la dilo ma la duugi karo la dhaho waxa la Hirshabeelle ma dhamaan la qaadi karo sababtoo ah waxas wax ka weyn waayo bas dunidii dhan iyo caalamkii dhan ogtay wax ka dhacay oo ayaga ay geysanayaan Soomaaliya ogtay wax ka dhacay meel walba inay joogaan qoloyinkaas ogtahay oo kaliya macnihii xawayaan in dooddi aan ka baxna muhiim ah in dooddi aan guuday jirnaa fiican Hirshabeelle waqtigeeda uu dhamaaday soo sheegay saaxibkii waxa qasab ah macnihii in dad bedel la helo illa dad bedel laga helay waa inay ayaga sii joogaan si systemka uu noqdo system fadhiyo oo la isku wareejiyo wareejin lagu wareejiyo qoloyinka hore u joogay lagu wareejiyo qol cusub
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
haatan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Ibrahim Hassan Dandure
barnaamijka weydii dhaqtarka waxa martay waa dr Bashir Safri xalane oo ah dhaqtar xanuunada guud kana hawlgala xarunta caafimaadka ee magaalada Baladweyne dhaqtarka ayaa waxa markii hore uu ka hadlayaa xanuunka macaanka oo arkay caruur badan oo dadooda ay aad u yartahay in ay la ildareen xanuunkaasi
cudurradii bishii ama labadii bilood la soo dhaafay aan arkay waxay tahay cudurkan diabetic loo yaqaan ama sokorta Soomaalida u taqaan cudurkaas oo shirbil gudahooda ama laba bil qiyaastii hadaan badiyo aan ku arkay ciyaal 4 sano ilaa ay u dhaxayeen 15 sano waa wax iskoor ah waa wax register gareys waa wax aad loola yaabo wax laga naxo dadka hadal si sheekaysatid dhibaatadaas meeshan ogeyn qaar karti oo yiri waxaan waa ka shakinay ma infectiona kaadi baxsigaan badan ma wax kala waa jiraan oo xoogaa garasho leh laakiin dadka badankooda wax ay ogaayeen cunugu uu sii dhamaana kadibna ay bal hal fiir cunugan ay u yimaadeen.
Haddaba maxaa la dhihi karaa oo sababay caruurtaasi yaryar in lagu arko xanuunka macaanka?
Walaa dhibaatada horta oo sokorta sideedaba saynis ahaan cilmi ahaan wax degan oo la yiraahdo waxaasaa keenay ama sababtaasaa keenay ama etiolojida diabeticada waa noocaas waa yarta waa waxyaaba badan oo qaldamay qanjirka bankratiidka la yiraaho oo soo saaro waxyaabaha karbohaydraytka burburiyo ama sokorta insuliinta la yiraaho kaas oo shaqo gabay. Laakiin qof yar oo sokor ku dhacday qof weyn iyo qof oo waa la dhihi karaa waa probleem oo bankratiidka ku dhaca u keena, laakiin iyaal yaryar oo 4 jir ilaa 15 jir ah waa dhibaatadaas waxay u badan tahay cunnada aan cunno organic maaha, cunno waxay ka samaysantahay aan la aqoon. Marka waxaan dhihi lahaa ummadda ka ganacsato waxa la cuno oo daruuriga ah inay ilaahay intay ka baqaan ay dadka waxay rabaana ugu gataan say rabaana u gataan, laakiin wax oo nadiif oo aan dhicin oo ummadda waxtar u leh inay u keenaan. Cunnada sideedaba horta dadku waxay u cunaan waa inay wax ka faa'iidaan, laakiin iska dhereg cunno looma cuno. Dheregta xataa jiray leedahay sokorta nooca labaad ee loo yaqaano type 2 ayagana dadkeeda dheregta badanaa laga keenaa borobaleen dheregta badan cunnada badanaa keento. Marka cunnadi haddii waxtar lahayn oo layska sii badiyo waa jiro dhan kastay jiro uta. Marka sideedaba cunnada waa inay wax yar ahaataa lagana faa'idaysta waxaas yar. Cunnada marka muhiimkeeda waxa waa cunnada organikada. Balad weyn aan ku nool nahay alxamdulilah, dadku waa fiican yihiin, waa shaqaystaan, waxaa buuxo cunno organic ah, weliba cunno frugti ah, qudaar ah oo aad iyo aad u fara badan. Lagama faa'idaysto lama cuno. Waxaa arkaysaa dad ilmihii siina gasac oo cambe uu ku sawiran yahay oo concentration wax laga sameeyey aysan ogeyn. Cambihii caadiga ah oo bislayn oo dariiq iska yaalgaal asoo taana taana ah. Marka waa nasiib darro, waa aqoon darro, waa jahli. Waxa uu cabaa iyo waxa uu ka tagaa qofku inuu yaqaano waa inuu xisaabsan yahay.
Waxaa jira dad qaba xanuunka sida macaanka aan hadda ka hadlayno, dhiigkarka iyo dufanowga dhiigga oo dhakhtar aan tegin daawana qaadan. Doctor Bashiir Sibriye ayaa dadkaasi waxa uu kula talinayaa sidan:
walaa bini aadam markuu Ilaahay sameeyey labuu ka sameeyey jismi iyo ruux. Ruuxdu wax la taabto maaha, wax oo anatomy lagu barto maaha, laakiin caafimaadkana waa la bartaa. Spirit ama psyche oo la yiraaha waa dhimirka. Dadku waxay u moodaa inaysan dhimir baxayn. Jiradu maaha keliya tan oo jirka ku dhacdo, waxaa ka xuntan dhimirka. Dadka waxaad u sheegaysaa maba galinba waxaa u sheegtay, ma isa fahmin, waa fahmin iyo ma fahmin kuma lah. Marka dadkaas hadda maanta dhan waxay u baahan yihiin wacyigelin badan, maaha dhakhaatiir keliya, raadiyaasha laga wacyigeliyo, telefishinada laga wacyigeliyo, si dadka loo gelsho warka waxa danta u ah. Dadka badankooda cudurka ayagoo la nool oo og ay haddana tala aysan qaadanayn. Dad badan oo waayeel ah ama dhexdhexaad ah cudurka waa lala noolaan karaa, borobaleen ma leh ya. Laakiin waa inaad daaytkaad cunnada aad cunaysid daawadaad waxaad waa inay complete ku aad, waa inay talo aad qaadato aad ku noolaad. Laakiin waa iska socona lugii gacan markay dhacaana dhakhtaran uu imaana oo dhiig ugu fura caqli ma ah.
Doctor Bashiir Sibriye ayaa markana waxa uu ka hadlayaa waxyaabaha yaabka badan ee uu la kulmo marka uu daaweynayo bukaanka.
Walaa wax badan waa la kulmaysaa haddaad caafimaad ka shaqaynaysid, aqoon daradaday u geysay iyo dad isticmaalka si qaldan loo gelsho. Waxaa isoo martay islaan waayeel ah, adiga cimrisaas ma joogo 6 sano intay u badato, waxay igu timid xanuun maqaarka ah. Kadib waxaan ka fiiriyey dhiiggeeda waxuu maraya 210 gacan kasta hadaan ka cabiray. Waa weydiiyey hooyo ma dhiigkar ma isku ogtaa? Waa isku ogahay. Waa maxaa qaadataa? Kaniini atenol yira oo 100 mg hooyo, kaniini atenol ee kuma anfacaayo. Atenol وحو أوفي عينه ودنا قراعة لكن ديك هذا سانم وحبك ما قاعدة مركز ديك وقفرين وحد دعدي فرمشاشة كقاتي قرقا لوغو الشكي قفا كفي أنا هذا وحسي لوسي بعقان لكن وحا ما بكسي بشقورين بو محا أعنتي ومدهين إسكداف كما أنفعي حالة هذا وحب ما كتراي وحد دعدي إسلانتي إنا أقرأ كنيني أنا إله نوعا بالتجابي هبين كهبين قاضو هدو أحكو ترواي الصبح يهبين كدك كدب يغسو ورعلي لو أسبوع كدب حاليكين إسلانتي وقرب حالوضو استراق أو كلفت لقو يقعن أي آد والتبري ريان ما قاعدة تواكنين أكو قرأ ما قاعدة ما حدا وكو قفلين حالي يقول قد ما عليهير ديبات تداس يا كسامي تدك قول لنا لا يا كسامي ما هي أغو سامين أقون يارو أيغو اسم الله حين هو يدين أما والدك لقو يقعن حدا لكن جهلي ديبات تداس ولي
tan adigistaal waxa ku dhambaray barnaamijkeena weydii dhaqtarka oo todobaadkan marti ugu ahaa dr bashiir sibriye xalane oo ah dhaqtar xanuunada guuda kana hawlgala xarunta caafimaadka ee magaalada Baladweyne barnaamijkan waxa diyaarintiisa gacan iga siiyay wariyaha Baladweyne Xuseen Xasan Daqare intaan markana kulmi doono sida ay nabadgelyo
aada yu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo barnaamijkaasi dhaqtarka weydiin oo soo jeedinay
balse markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ay noo aqriso Sahar Ciidanur
laba nin oo Mareykan ayaa xabsiga loo taxabay iyagoo dadka iibinaya dareere kiimika oo sida bleachka wax lagu meeyro u eeg oo ay sheegeen in lagu daweynayo xanuunada uu ka mid yahay COVID-19 wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa baahisay in mas'uuliyiinta magaalada xeebta ah ee Santa Mara ee ku taala Colombia ay xabsiga u taxabeen nimankaasi oo iibinaya kiimikadaas oo ay ku sheegeen dareere mucjiso ah oo xanuuno badan lagaga bogsanayo labada nin ee lagu qabtay iyagoo iibinaya kiimikadan ay dadka dawada ugu sheegeen ayaa magacyadooda lagu sheegay Mark iyo Joseph Granan waxana la sheegay inay yihiin wiil iyo aabihi nimankan ayaana kiimikadaasi u kala diray Colombia Mareykanka iyo Afrika inta la xaqiijiyay waxaa la sheegay ilaa hadda inay 7 qof oo Mareykan ah suntaasi isticmaaleen oo ay ku dhinteen hore ayaa loo mamnuucay isticmaalka daawooyinka iyo dhiraha lagu sheego inay daweynayaan xanuunada coronavirus ku kamid yahay oo halis gelin kara caafimaadka dadka mas'uuliyiinta laamaha cadaaladda ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in gobolka New Mexico laga furay xafiis u gaar ah dadka asal ahaan loogu yimid dhulka Mareykanka oo lagu baari doono dambiyada la xiriira dadka la waayay gaar ahaan dumarka iyo hablaha yaryar iyo sidoo kale in lagu baaro dambiyada dadka sida qarsoodiga loo dilo xafiiskan ayaa ka mid ah dadaalada lagu doonayo in lagu hortago waxyeelada loo geysto dadka asal ahaan Mareykanka loogu yimid gaar ahaan dumarka iyo hablaha yaryar waxaana guud ahaan dalka oo dhan laga sameynayaa xafiisyo dambi baariseed oo kan lamid ah waxaana xafiisyadaasi qayb ka yihiin ololaha xuquuqda haweenka oo guddi loo sameeyay kadib markii madaxweyne Donald Trump uu digreeta madaxweyne ku saxeexay waxaa jira dambiyo waqtiyo hore dhacay oo dad la dilay amaba la waayay aanay ehelkoodu weli jawaab ku filan oo ay ku qancaan u haynin xafiisyo kan lamid ah ayaa hore looga furay gobollada Arizona, Alaska iyo Tennessee tareen nooca xamuulka ah ee dadka u kala qaada gobollada iyo magaalooyinka kala duwan oo ku qalibmay Scotland ayaa la sheegay inay 3 qof ku dhinteen 6 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen booliska qaabilsan nabadgelyada wadooyinka dalka Britain ayaa la sheegay inay tageen goobtaasi iyagoo ay weheliyeen saraakiil baaritaan ku sameeyay sababta shilkaasi u dhacay waxana la sheegay in tareenkaasi uu ka koobnaa 6 qaybood oo isku daba xiran waxaan u kala safrayay magaalooyinka Aberdeen iyo Glasgow dadkii dhaawacmay ayaa la sheegay in la geeyay goobaha caafimaadka ee deegaankaasi uu ku qalibmay tareenku ugu dhow waxana wali socda baaritaan la xiriira sidii shilkaasi u dhacay iyo waxa sababay
aaday u mahadsantahay Sahar Ciidla oo warkii caalamka inala socodsiisay halka aad nagala socotaana waa VOA
idaacaddeenni galabnimona dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idin la socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan intaan caawa mar kale kulmi doono nabadgelyo.